ครับนอกจากราคาหุ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ราคาน้ำมันดิบในเอเชียก็ตกลงไปแตะระดับต่ำกว่าบาร์เรลละ90ดอลลาร์ด้วยจากความกังวลว่าปัญหาเศรษฐกิจถดถอยจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันนี้ลดลงเมื่อเดือนกรกฎาคมราคาน้ำมันเคยขึ้นไปสูงถึงบาร์เรลละ147ดอลลาร์ครับนักวิเคราะห์มองกันว่าราคาหุ้นและราคาน้ำมันที่ตกลงนี้เป็นการสะท้อนความไม่มั่นใจในมาตรการต่างๆซึ่งรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลของประเทศในยุโรปจะนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านการเงินในขณะนี้นางคอนนี่บอลเลนผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของหน่วยงานชื่อ Economic Research Analysis ในฮ่องกงได้ชี้ว่าดูเหมือนว่าปัญหาความไม่เชื่อมั่นนี้ขยายตัวลุกลามออกไปเพราะว่าผู้คนกำลังตื่นตระหนกว่าอาจจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจถดถอยระดับโลกครับ
It's like, you know, it's spreading. I think people are getting more alarmed that there may be a global recession coming.
ส่วนคุณชูโวจิตบานาจีนักเศรษฐศาสตร์ขององค์การ ASCAP ก็มองว่าสภาพการทางเศรษฐกิจในอนาคตตอนนี้ดูไม่ค่อยจะสดใสสำหรับประเทศในเอเชียที่ต้องพึ่งพาตลาดการส่งออกและว่าเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้คงจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาต่อเนื่องทั้งในสหรัฐและในสภาพยุโรปในช่วงหลายเดือนรวมทั้งในปีหน้าด้วยครับคุณบานาจีนักเศรษฐศาสตร์ของ ASCAP วิเคราะห์ด้วยว่าผลกระทบอย่างเต็มเหนี่ยวจากปัญหาในตลาดสินเชื่อของสหรัฐที่จะมีต่อเอเชียนี้คงจะเห็นได้ในปีหน้าแหล่งเงินซึ่งจะไหลออกจากตลาดหุ้นของเอเชียเพื่อไปหาที่หลบภัยที่อื่นจะยิ่งทำให้ราคาหุ้นในเอเชียตกต่ำลงและคงจะมีการปรับตัวครั้งใหญ่สำหรับตลาดหุ้นทั้งในเอเชียและทั่วโลกด้วยครับ
There's likely to be a major recorrection of markets both worldwide and specifically in Asia. Asian markets have done very well over the last few years. Money is likely to be pulled out of this region and back into safe assets like American treasury bonds.So,
นักเศรษฐศาสตร์ของ ASCAP ผู้นี้บอกว่าถึงแม้ในช่วงหลายปีหลังนี้ตลาดหุ้นของเอเชียจะทำได้ดีมากก็ตามแต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันคงจะมีการดึงเงินกลับออกไปเพื่อไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าอย่างเช่นพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐครับแต่คุณชูโวจิตบานาจีก็คาดว่าเอเชียน่าจะฟื้นตัวได้ในช่วง2ปีข้างหน้าทั้งนี้เนื่องจากประเทศในเอเชียนั้นได้เปรียบดุลการค้ามากมายและมีเงินทุนสำรองต่างประเทศอยู่เป็นจำนวนมากครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington